Në bas të traditës kombëtare, mbi kulmin e katedrales në Prishtinë prej disa ditësh po valojnë tre flamuri pranë, flamuri kombëtar, ai i Republikës së Kosovës dhe flamuri i Shtetit të Vatikanit, prej nga janë bekuar themelit e katedrales Shën Tereza në kryeqytetin e Republikës së Kosovës. Kjo simbolik autoktone është dëshmi se kulmi i katedrales tashmë është duke u përfunduar dhe shpejt do t'i vendosin edhe tjegullat, shprehet Nikola nga kompania ndërtimore Vlezri Dodaj. Katedralja po hynë në pikë, si që thot populli, por si do të duket nga brenda dhe qëfar paraqet ky tempull i Zotit për vendin, e pyesim kancelarin i peshkris, dr. Don Shanzefin. Sa i përket arkitektonikës dhe rëndësisë fetare kulturore, Katedralja Prishtinës për shtetin e Kosovës është njëra nga mrekullitë më të mëdha që i ka ndodhur popullit shqiptar në historinë e tij, sepse do t'i ofrojë Prishtinës dhe Kosovës shkëlqimin e ringjallur të kulturës autentike shqiptare, thot Don Shani, duke e shtuar se i gjithë ambienti rreth e qark katedrales flet shqip, nga se gjithçka i liro shqiptare është ruajtur. Brendësia saj do të jetë më shumë viraje, pra dritare të mëdha do ta dominojnë hapësirën bashkë me simbolet që u kushtohen shejtorve Iliro Dardan, që nga Flori e Lauri e deri te lumja Nën Tereze. Katedralja do të ketë karakter unik dhe do të jetë padyshim një pasuri e madhe kombëtare, do të ketë ikona, piktura, skulptura, reliefe të ndryshme, ndërsa dyshemeja do të jetë artistike me simbolik. Veç hapësirës përmesh e rite tjera përcjellse, në kuadër të katedrales do të ketë edhe një qendër në shërbim të aktiviteteve kulturore e shkencore të institucioneve të Kosovës, e kjo hapësirë mund të shfrytëzohet edhe nga Orkestra Filharmonisë së Kosovës për koncertet e saj festive, flet me optimizëm dr. Don Shanzefi, që sipas tij për realizimin e këtyre objektivave nevojiten edhe disa vjet, por beson se katedralja do të jetë deri në atë masë gatshme sa që me 5 shtatorin e ardhshëm, Kosova ta kremtoj jubileun e madh, 100 vjetorin e lindjes e Gonxhe Bojaxhiut të lumës Nën Tereze.